أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبينن لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم صدق الله العظيم. ولما ضرب ابن مريم هر کل کی بیان اکر شو تو ابن مریم ولما ضرب هر کل کی بیان شو ابن مریم مثلا دے ابن مریم مثال نو اذا قوم کا یودم دا وقت قوم ستا منہو یسدون دا دینا اتری دلوا بلا غوائش روکڑا وقالوا او دی وی آلہتنا خیر آیا زمان دا معبودان غلدی ام ہو یا دا ابن مریم ما ضربوه لکا الا جدلا دی نبا یا نئی تالر یا رسول اللہ الا جدلا مگر بحث و اعتراض و جگر رکھا رہا بلهم بلکہ دا قوم چکم دے بلهم قوم خصمون بلکہ دا قوم چکم دے دا جگڑالو دے اور جگڑے مخاصمت کیا ہوا این ہوا نیا دا حضرت عیسیٰ ابن مریم الا عبد مگر بندر دا اللہ انعمنا علیہ چمن انعام کرے دے پدر باندے پدر انعام کرے وجعلنا ہو اور منگر رول و دلر مثلا لبنی اسرائیل مثال دا بنی اسرائیل دا پارا عبرت سبق ولو نشاء کچر منگا غفتلے لجعلنا منکم ملائکتن البتہ تاسون بم گردولی میں فرشتے فی الارض پزمان کی یخلفون چا غیبا تاسو جانشینی کم اللہ خلافت تیتو وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَ او بشک دا عیسیٰ ابن مریم لعلم اللساء ذریات علم دا قیامت نخذ قیامت نفلا تمترن بها تاس شک مکوئے رضا باقی او واتبعونی زما پی رویو کے هذا صراط مستقیم دانی غلار دا ولا سدن لکم الشیطان منی نکی تاسل الشیطان انہو دا شیطان چیرے لکم عدو مبین تاس دشمن دیخ کارا ولما جاء عيسى بالبينات هر کله چې راغی عیسی علیه السلام د خپل قوم ته په واضح دلایلو د رسالت د نبوت په سنداتو نو قال ویل قد جئتكم بالحکمه ای خلقه ما راتلکړي تاسو ته په حکمت باندې نبوت حکمت سمجھدانی ولأبین لکم او البته زه بیانوم صاف بیانوم تاسو ته بعض الذي بعض هغه خبرې تختلفون فيه كتاب بس اختلاف لهذا فاتقوا الله ألا نؤيري به وأتيعون وزماء تاعتك رجل السلامة أبوزيشن خيش إن الله هو ربي وربكم دعا الله شده دعا الله زمام رب ده استاسم رب ده نفع بدوب بندقي لغا الله اختيار كي هذا صراط المستقيم داني غلاظة نفختلف الأحزاب اختلافك بارحو دلو من بينهم بقف الأطفك فويلون للذين تباهي وبربادي لها كسان لرا ظلموا شدي ظلمك من عذاب أليم من عذاب يوم أليم ذا عذاب ذا غرض الدرسناتنا ذا لذيك الجماوي مضمون تستاذ خيالي نو دبالا نظار روان دي شي الله فرمي التقوري واسأل من أرسلنا من قبلك تتفوسك دينا دا أغشى باركي رسلان باركي شمالي قريه من قبل من قبلك استان مكي من رسلين قبل رسلاننا أجعلنا من دون الرحمن آية من قرروري ما سوى دا ألانا نور ما آلهة نور ما عبودان يعبدون تداغي عبادت كوليشي دا في كم في غنبرا غلد شعفاء دا جائز كوري جائز كم دي دا غير الله عبادت قم كوليشي تاني سيدا كم عبودان يو كوري إن سوصد قم بيت الله كي إخيري نو كم في غنبر قديمة لغير لكي تاسو دا نور آلهة وعبادتو كي ثم في غنبران جرا غلي عريف دا تعريف توحيد دعوت ورسل دا الله دا بندق دعوت ورسل مخي موسى عليه السلام دا تفصيل كرا ہے نبلتا كدا خبر يا غي تكلاو كسي من دا مخي في غنبران لغير نو في غنبران و تعليماتو كي كم يودا سيدي شاغي داویلی چاو نور معبودان شتره چی آغی عبادت اکلیشی نیچه دا خبره اگرن و لما ذروب ابن مریم هر کلی چی بیان کلیشو ابن مریم مثال ناغی چی کمیلی ازا قوم کا منو یسید دوندغا وقت ازاد را قمدغینا قامستا قطر ازل دینا اور آغا پلاس بانی مضمون دا سر روان دی چی کلی دغا آیات پیش شو چی دو هر پیغمبر دعوت کے دے اگر توحید دے اور جو توحید اور اللہ کے بندگی دعوت اور کئی کم پیغمبر را غل لے کہ اگر نور معبودان اور پاروینا کرے لیکن دے اوکر مخ کے گمراہ قوم دی سر موجود آنے ما کسر آنے ما کسر مخ کے گمراہ قوم چا غی عیسائیان نو عیسائیان جی کم دے عیسائی علیہ السلام تا خدیر زیر یا تو خدیر نہیں ہوئے ہو نو بس غیب برشو راغل خبر راغل ہوئی بس چلے کرے اگر جباز بہت اور خبر ٹھیک شوا دے ہوئی چیو کہ غمبر دا سنو دے آخرے چاہوئے لیکنو خدایانی دا غیل عبادت اکرے چی ولی دا ابن مریم کی عبادت کی رسا مکی گمراہ قوم چکی پہ ابن مریم مانے پہ عیسیٰ علیہ السلام مانے گمراہ شیوی نالے کہ ابن مریم کی خدا کا اولیت ختم شکنا ابن مریم دے یو بی بی زیر ہے اولیت کم دے خدا دا ابن اللہ سنگا دے دا سنگا دے ابن مریم دے دا غلی کہ اٹھولا خبرہ ختمی خودی برکاو شو ہو دی جی کم دے گا تاری کی بجاو کی اچھے گی واہ راغ لخبرہ دیو دا سی پی غمبران چا تراغلی جی آگئی داوی لی جی دنور معبودان لے عبادت کی دار کرے جی بیان کریشی دے ابن مریم مثال نا اذا قوم کمین ہو یسی دن لگا وقت تا قام لینا جی کم دینا اتری جی بمرشی ہو دا سی برکاو شی دہو کی وقالو دیوی آلہتنا خیرم آیا زمان دا معبودان چی من دے عبادت کو داخل رضی امہو یا لا عیسیٰ ابن مریم ابھی خون کر رہے عبادت یا عیسیٰ ابن مریم عبادت میں اسے اس لکھی ابن اللہ و تعالی کو میٹھے من بری و تعالی درین پر درین والا یا وقت داسم تدا میں مشاء اللہ خوشتا تم وقت پر رکو تے ایشو ہے درین والا کہ کم دین ادا تدیدہ من مغرہ محبودان قلیزہ و تعالی و تعالی عبادت نکی جیسا دیدہ یا تعالی و تعالی چھوئے چلیل ہوئے تھے اللہ علیہ وقال 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 آلیاتنا خیرن آیا زمن معبودان غوری ام ہو یا لا ابن مریم اللہ فرمائی ما دربوه لکا اللہ جزلا دی نبیانی یا رسول اللہ تاتا اللہ جزلا مگر جگرا تنازعا اللہ جی کم دے منازعا جوڑی جگرا جوڑی اتا غیر پار تنازعا پیدا کی جنہیں بحث اور جگرا جوڑی دا خبر نہ رہا ہے قوم بنی اسرائیل بل ہم قوم خصمون بلکہ دا قوم دے جگرارو اصل کہ یہود دی کی کم دے یہود دے عیسیٰ علیہ السلام از آمین بار بار شیوی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کم دے نو آغتا
الزامات کے لگے ولی بندسل و تبی لی بیا ابیا کی کم دی نہ العیاذ باللہ کفر تے رسول دے بیا یہودی حکمران کی کم دی اگے تے جڑا حکومت باغی دے تقبل قیال پانچے تے رسول دے ندی رسول کے حکمران او پر سفر نہیں کری تھی پاس نہیں کری تھی لگا مضامین بیان نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ ابیا وہ کی کم دے ندی دا قوم دے سے جھگڑا رو قوم دے سب اصل کی بنیادی خبر دار کہ دی کی کم دی ندی جدی اسلام کی دا صفا بیان ہو زی عیسیٰ ابن مریم کی اللہ این ہوا نظر دا عیسیٰ ابن مریم علا اول کو کہ ابن مریم کے اولیت اول ختم دیا خبر خدر دا ختم شیر ہے مریم بی بی زیر ہے یو خاتم زیر ہے ابن اللہ خنے لیکن اللہ خطا سوائے این ہوا نظر دا عیسیٰ ابن مریم اللہ عبد مگر بندہ دے دا اللہ انا عمنا علی کہ من پہ انعام کرے زمن بندہ دے من پہ انعام کرو انعامات پہ جو زیادتی وَجَعَلْنَاهُ مُنْذَرًا مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مثال لبنی اسرائیل زفارا نظر ہے کہ مضمون دار ہے کہ اصل کے یہود دی یہود اخرت منکر دی پس مرد نے جن منکر دی اخرت نہ منی اور اخرت کراوس سے دے ناغے ہم دنیا دے پارا راوس سے دے اگر پا مادیات بانے دنیا تابع کر دے کہ اخرت تصدل تخیر کرنے خبر ساجی رہے ترازی دل تکی نہ آخرت مران کر دے اگر نظری ہم گڑھا وڑا کرے دا اگر پا دنیا و مادیات بانے راہ سے دی اصل کی دا پس مرگ دا جن ہن کرو اگر عیسیٰ علیہ السلام ہر پیغمبر خدا خی پس مرگ دا جن خی نہ آگر چند را رہے نہ آگر وطوی چالکہ تا اس کم دے دا تو گرا آخرت نمان ہے تو نو داس کی کم دے نو دے اللہ ہی ما دے کی کم دے بنی اسرائیل دے بارے یو مثال ہو گر رہو آگر دا ہے کہ ما دے کی کم دے دا قیامت یو نخہ ہو گر رہو نا قیامت دا عیسیٰ علیہ السلام کی کم دے لوی نخہ خدا آگر دا ہے کہ بے پلارا پیدا دے پلاری نشتا نیچے پلاری نشتا نو والے عظم علیہ السلام مورا پلاری نشتا تھا آگر خدولا نشتا کن آگر دا دا پلار نشتا پس دا وجہ دا دی وجہ نا دے دا قیامت نہ کرو گرہ بے پلارا اللہ پیدا کئی ہو بندہ نو آغدانی سے کرنے عیسیٰ علیہ السلام پر موجزہ تو کس رہ دی خطا بے رہا ہوتا ناغینہ بے پرندہ شکل جو تو آخری کے بے پوکے جا سی وہ فر رہا ہو لیتا وہ بہو لیتا روب و مادر رات شراغ بار نظر ہونا پسر کو بارے بے لا شراخت مسیح لا شراخت نظر بے رہا ہے بینا بچے او کم دغه چې کوم دی مړه شو څوک مړه کوم بېرې نه پاس را الله په حکم هغه جمدې شو د جمدې نو دا هغې ته ثابته وله چې پس د مرګ جون خو تاسو وګورئ دا په معجزاتو کښې د عیسیٰ علیه السلام ثابت دی چې پس د مرګ جون شته که نهشته او دا که تاسو ښه ویل هغه اصحاب کهف چې کوم وو هغه هم په دې بنیاد باندې جګړه وه چې پس د مرګ جون نهشته هم کافر وو هغه وخت کښې د اصحاب کهف کښې دا مضام مات کړي وو کہ آغی منکری پس سمار کا دجن نا آغی کی کم دے نا آغی تنا اوہ تل چلاخ منگو جی نی قتلی ما نا آغی آغا تلالا آغا کی کم دے لہو دشو او خوب اخدر ہوگو تو دریسا وقا کالا پس دارا پاسد نا آل تکیم باس بدے چا پس سمار کا جن نشتا نا آغی و تلالا و تعدر در پس سمار کا جن شتاو کا نشتا نا یہود دا و یہود قوم دا شہنا مانا یو خوب اکلارا او بلغ موجزات کی تامات افتاد بیان کرو نا اللہ و داخل بنی اسرائیل پر یو مثال من اگر زولو او داخل چی کم دیو ولو نشاؤ کچی رمند ہوگا و لجعلنا منکم ملائکتا تاسونا و فرشتی یوری کی پھر ارض بزمہ کی اخلقون چی اغیبہ تاسی جانے چی نہیں کئی تاسو کیا فرشتی کی تو انسان تا خوبا فرشتی نا رہا انسان بارا دیگا نا یعنی چی دا خبر خلا تسکرہ ندی و انہو لعلم لساعة او دا عیسیٰ علیہ السلام چی دے علم دا قیامت تے نخد قیامت تا نا قیامت نخد آلے چی یو خو دے دا پستا مرگ دا جن چی دے دے دا دا کئی دا قیامت نخد بازی علماء بیانی چی دے با پستا عیسیٰ علیہ السلام اسمان تا خطر دے او چی دے بیارا واپس کی گی نو دا باست ثانی دا دوبارہ براتلی چی کم دیدہ با دا قیامت نخی بیا با قیامت نیزی پا دا غنو دا دے دا قیامت نخد دا قیامت دا کئی چی دا غیر دا پستا مرگ بل دا علماء بیانی چی دا بنی اسرائیل دا قیامت دے خلا غل دا بنی اسرائیل دا کنا دے وئی پا پلے دا بیان دا عیسیٰ علیہ السلام چی زد بنی اسرائیل رکشو گرد کرا غنے وا او دے دا عیسیٰ علیہ السلام شریعت تورات چلی دے دا انجیل و زبور دا خو مزامیر دے ناس پانی دا بطح دا بطحی دا غنی حکم خو تورات دے دے کے کم دے نو دے اصل کے لئے کہ مجددی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یاد آتے نو دے دے عیسیٰ علیہ السلام دے دن مجدد دے عیسیٰ مزا سر کے شریعت مصوی نے دار کری اے مجدد دے آئے نو دے ہم پر خدا ادا ہے نو دے وجہ نجد دے قیامت نقدان ناغداری جدہ آر کارون ہو گئے کہ آغاد پر دے انسان طاقت نباری یا دا نباز علماء دے لکہ ماں کی مثالی نظر کر کہ دے با بیارا دے با بیارا قیامت نقد دا وجہ دا کارونا دا سی کئی کیا گئی چونکہ دا آخرت من کر دی دا قیامت من کر دی پس تمرگ دا جن من کر دی دے را تبی پلانا پیدا کو دلے جکر معجزات ورکا دا حسن آزاد دا حسن کی نخل دے را پارا انا ہمین دے کلیر دی اختلافات بگلیر دی ہمارا تا مختصر ہوئی دا سیدہ اللہ نے کہا نتاسو فلا تم ترن نبی آن نتاسو شک کی مپری اوزے دی بارا کے دا عیسیٰ علیہ السلام بارا کے شک مکو ہے دا اللہ بندہ دے پخبر برا اللہ بندہ دے اما پس انعامات کری و خصوصی ذکر جدا کا وقت مادہ پرستی وا مادہ پرست خلق دنیا پرست خلق دا آخرت منکر خلق مادیات کول دا شریعت جکم دے دا سینس ہوندے کی کسا وا نزغل تک جکم دے نا اللہ تعالیٰ مرات معجزات ورکا کہ دانا روحانیت ہم سے شیئر دے بل طاقت ہم شتا یہ واضح ستا مادہ نا دا آدھی نا غطول دا بور جا غطول مادہ پرستو دنیا پرستو اخرت اسی نمینا لکا موجودا مخلوق مسلمان چی دمانی ناغیر کہ جکم دے بیانی دا شکل نے نزی قوم دا یو شاہ مثالو نزی خسوک بنینا دا عذابون شرال لخوک دے رہا لکھ دا عمل نتیجی تا نزو ہی کنے جا عمل نتیجی زرا سکوم دا سکوم نا غدا ہے کہ قرآن پلات کشتا دینا قرآن شاعتا ہو گردو اور نبی راغل او دغی نمونو آغی پی روی پر خوزا نا انجام تاسو ہو گو رہے چیم راسو پا دنیا کے زخورت کی پیدا کرے مزا سما حالات دلی نلی نا اغی وجہ دارا چیم تاسو ہوئی چیز نبی سالیم نا انکار کول تباہ کل نگری ادا اور دا نبی اغا انکار دا دے چیم کتاب را اور آغی کی توحید ہو اور دا غی نمون نبی ہو تاسو ہو رہے پا دنیا کی جسم را عذاب را غلی دے ام پدیتی پی را غلی دے شریعت اور دخد دین اور کتاب اور وحی اور خیرت اور دا غیر نمون کر دی نو تو لمادی یو تی کنا مادا دا تا عذابونا بسو دیگو پا دیگو جدا نو مانی کنا نو خبا کسشتا نا نو چند مانی یو دقا نکی پا تمر کنو بیانی دقا وقت دا عیسائیت دقا دورم دقا مادی دور آغل اگا سے موجزات ور کنشی ثابت کروا تا بیام چی کم دیگی بجاب نا دیگا کہ اللہ ہوئی جی گرے فلا تم ترون بیہا تا سو شک کی مپری مجھے دے عیسائی سلام بارک دا حقیقت دے اور عیسائی علیہ السلام ہوئی وَتَّبِعُونَ زَمَا پی رویو کے ذکر ہے تصویم حالا صلات المستقیم دانے رہا تو خدا خدا بندگی ہے یہ زمد خدا بندگی ہوں تا زمد خدا بندگی کرے تو خدا بندے ہیں اگانے غلا وَلَا يَسُدَّنَّكُمْ الشَّيْطَانُ مُنِ نِكِ تَعَلَى الشَّيْطَانُ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُومُ مُبِينَ بے شک دا دشمن دے تا سخکارا دشمن دے بندگی تاعتا منی نکی ولما جاء عيسى هرك الاجراء عيسى عليه السلام بالبينات بواضح دلائل وسندات كما تبين لكم قال لي قد جئتكم بالحكمه اي خلقا ما تاست حكمت راور دي دا نعيم راور دا سمج كتاب وحكمت الكتاب فغا علوم دي علم دي احكام دي فغي عمل درامت دا نعيم سمج بوش حكمت دا رجل كنت مخكم رجل حكمت لفظ دا نبي نبارا دا مراور دي حكمت مراور دي اور دیر پارا ولی ابیر لکم چیزو وار شساف بیان کم تاستا بعد اللہ دی بازی اغا مسئلے تخت لکونا فی چیتا تو پتی اختلاف کرے تو نبوت اختلاف کو ادا نبیر دا خدر زیر ادا دا آخرت نیشتا پس تمر کا جون نیشتا جواب نیشتا تا خبر ہوتا لہذا فتا قلنا دا اللہ نا قوی رہے گئے و اتیعون او زمان اطاعاتو کا زجر رسول اللہ خدر بن رہی ہے مالا کلو جیزا دا خدر زیر ما دا خدر کمیتای من بلے ما یا پتلو کی یوی ما ہو دا تما ساس کلی ہوئی تسلیس دا غمانا جی ان اللہ یقینا اللہ و ربی دا زمان رب دے و ربکم اساسم رب دے نفعبدو دا دے اللہ بندگی ہوکے دا دے رب بندگی ہوکے آزا سرات مستقیم دانے غلا میں کتا سو خیال کری جو پرنے مضمون کی کمون آغا ماتا سوچ دے کی کیونکہ قرآن پیش کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کین زمان ربی ویدہ اور قرآن پیش کر چو قرآن پیش کرنا خلق برکاو شد او اگر کی اخیرت ہو پس تمر گجندو چو برکاو شو نمس پیغمبر کا اللہ ویچی تنور خبری پریدا فستمسک باللذی اوحی ایرے سمنگولی کرسی ہو لگو پدی کلام پدی قرآن بانے اگر کلام ستا تواہی دولی شی او انکا لا سرات مستقیم بیشک تپنی غنار باندے ندا اریو مبلغ تشکرہ دی چو خدای عزدہ تعریف پیشکوم سامنا کدی کے زمانہ سے کتاہی کی کدی کے معنی سے کمی کی دا سو جده که دا خلق بلقاو دی و دا منینا دی شکی و دی وجنا دا خبر اخبار آخلی چه آغا محکمی او یقینی خبر آبانی دی سلسله که دا تا خبر مونی تا خبر آو کما تصوف بانی خلق دا غی کنه تصوف تو کوئی تصوف شتا تو کوئی نشتا تو کیا پیز داغبا کی گئی سکسوی تا تصوف بارا که نو دا غد تلاشو چه آغا اصل که چه کل آخری پر چور کل آغا دیری که نو آغا وقت مولانا اشرف علی تعالی رحمت اللہ علیہ حیات جم دیو داغ سر خط پر ذریعہ رابطہ اکلا جزی و طالب علم ما نو علم خود شیر نہیں کرنے جتا تا زندگی داغو نکی اصلاح نکی علم خود رہے گا اتش معلومات چو بیا کرنے پر علم سکی تا علم خود نکی یہ علم خود معلومات تھی کرنے اگر دارے جتا اصلاح کی تا خودی تا نزدی کی تا دا علم حکمت معرفت در کی دل نو هغه خط ولیږو نو هغه ته یې وویل خو هغه سمع ونه کړ څو رمزو حساب سره رابطه وساتله هغه هم سمع ونه کړ خو هغه په دې تعلا شو تقریبا څلور سوو کتابونو نه زیات تر تصوف کتابونه هغه وو کتلي دي او دی کتلي دي تصوف مانا باطني عمل برابر تصوف باطل هغه علما لیکي که نه من تفقه ولم يتصوف فقد تزندق چا چې علم وکړ تصوف یې ونه کړ تغیر بروس اناسی فقط تزندق از زندگی شد نو علم خود نکی نکن علم بانی خود نکی بیا جسو پوری غستا پوری اسلام نکی او تا خودتا نزی نکی در علم دینو تا سکی پوری گی پدی خورا نو دیو جل آقا جی کم دیو نو آقا طول دا تصور کتابونا تقریبا سا چار سو کتابونا اندلس سپین یمن عراق ایران مصر تقریبا سے چار سو کتابوں نے اغسطری کری دیا آگا چھتا اقبل اصلاح را پار را رہے نو پر اقبل دیا اقبل علاقہ کے پر طولو کرانو اگر دیا تسلی و نشوہ پر طولو عالمانو اگر دیا تسلی و نشوہ زم چھ حق معلوم کم اپا اقبل اپیزان پویا کم اپا اقبل اپی عملو کم اب یا پاقی بانے پا عملو کم اگر اتفاق دار سوئی چھے پنجاب کے لاہور کے دوستے ہو اگر اللہ را اندر گمنام ایک جد نشین نو اللہ و تورکو خوص حقیقتو پیلی ولی ورکو اگلی چی ورکو ناکو عالم علمی بلکل سیدھا سادھا ہو اگر پینزے میں کوئی رہے کہ وہ پیرانی پیر سے سیدھو بلکل سادھا اگر ورکو حقیقت ورکو دا سی چی ورکو چی کتنو اگر ورکو اگر چی کم دینو بس مولی سے ویتا تو چی کم دینو فلانے فلانے کتاب گو رہے او ظلہ ما تا حکم شیوز تا لرانا تا ته امانت حواله ده لکه مونږ ته چې امانت حواله دی مونږ زیات خو نه تاسو هوټل ما پېژنې او داسې ځایم که نه د دې وجې نه چې کوم دی نو هغه او نظر مې دغه شو نو چې هغه والد وو هغه لاړ نو هغه بلکل ګمان نو هغه به خبره ورته وکړه تصوف باره کې نو قرآن او حدیث خو زه ته معلوم وو نو قرآن او حدیث ته به یې مخامخ کړو نو و به یې کتل چې هغه به یې پوره یقین پرې راغی نو هغه به یې غسته نو هغه دې حقیقت ته رسېدلی دی چې اوزو ټیک راغلم اوس نتیج خبر آخری کو یقینی میں آخری کنا شک سے خبر آئی تو دا طول کتابونا دا طول ملکونا کتابونا تا تصوف رو باتین دے آغست دے پر یہ طریقہ نا بلے وجہ نجی کم دے نا آغا بشک کے خلق باتی چیگن پر نیغ علا چی دے شیلا آغا تعلیمات تقریبا زتار سکو ما آغا ہم زتار سے ایک بوٹا تینم نکی گی آئی جسے کڑی گی نا دے وجہ نجی کم دے نا دے دے کہ دامر منکنی سوی کیا دے کہ خدا خدا بندے ما دا خدا بندگی تا اس تخیر ما اگر زمان رب دے دا اگر آئی کنو ما کلوی لی جدر خدا زی ما یا خدا کمیٹے میں گو ابن مریم کی قولیت پا پل بارے ختم شد دیو مریم خاتون زی رہی نیتا تو پا کلی عذاب یونان کی بیادر شیوی دی جدر دے حتا رہ سولے دے خدا زی کلی دے اگر پا کلی عذاب کلی دے یونانی آنو اگر دا کلی دا مضمون دل تکل دا کلی جاو پا پل بارے تخریر اوی گئے نجی جتا تو وزا حق کم بعد اللذین باز عظم مخمسلو تختلفون فی اس طرف کی اختلاف کر لیا هذا فتح اللہ دا اللہ نا اویرے گئے فاتی ان زمان خبر اطاعتو کہے سچی رسل سمیم اگر دارا ان اللہ و ربی و ربکم بے شک اللہ زمان رب دے استاس و رب دے نفع وجود ہے غیب و عبادتو کہے نو پر کیا لگا سجی حالا سیات مستقیم دانے والا را رئیسا غلوی نجی دا خدای زیہ ما ادھا خدای کمیٹے ہمیں بارے ما یا دا درے پدرے ہم دیو کم تسلیس زمان کلوی زکر ما تاستوی تو پا دیر یقین سر منگا چی کم دینا دا نظام چی اغسطو پا وقت سر نا غزا منگا زمان چی استاش کمو
ناغت دیر بے انتہا کوشش کرے رہے اور اگر تو دیر پر تکلیفوں کے پر دوزخونوں کے تیر کرے رہے تو حق کا ازام رہتا ہو لے رہے کہ او دا ٹک دا پیو گدو مانے پر طول گدو کی اسے نہیں ہوتی گمنامی اور حق راہ ہے اور پیش ہوگا ہمیں انجام اس طرح ہے دس بمباری کو ماں مسلمان لوگ ناظر بادشاہ کا بل کے یو قاضی خلق لا ڈیر ظالم ہو وہ تو یہ جی کا خود ظالم دے پمنگ کی میں نہیں شہمت اعمال ما صورت نازل کرے دا زمنگا غبد عمل ولا نفرت دے یو بلنا انتشار اور دشمنی اغینا جو لے دو نازل نو اعمالکم اعمالکم ستاسو عملنا ستاسو حکمران دی جیسا کرو گے ویسا ہی بڑھو گے لہذا اختلاف ہو کے واپس کی دا عیسیٰ علیہ السلام بارہ کے نور دین بارہ کے اللہ فویل للذین تباہی اور بربادی دا آکسان لظلم چلی ظلم کو من عذاب یوم علیم دا عذاب دا دردنا کے روزنا بس عذاب کا خود کی رزین ہوں گو رہنو اس عمر خطرات کی اس عمر زبادین تاسی کتیشن اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك إلا بماران الشفاوي قل لنا نقرر أخلاق في حاجتنا لا تقولك مشكلات لا ثانك اللهم أعلم راكي جغبا عملي العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر بعمل علم ذات ذلك يومنا دب غير ذميوي نمسمر و میودار با علا رکی گی کہ حق تا اورا سی و حق معلوم کی و باغی بانی عملو کی صلی اللہ علیہ وسلم